Sa palagay nyo, kayo pa rin bang magsasaka ang nagpapakain sa kalakad o malaking populasyon ng Pilipinas?
Kami na gumagawa ng butil, kami ang nagpapagod sa bukid. Kami ang nagpapakain sa sambayan ng Pilipino. Pero karamihan sa amin ang wala nang makain. Puro kami na lang tagagawa ng butil. Kami ang naghihirap pero kami ang walang makain.
Dito sa Barangay Yuson ng Bayan ng Gimba, Nueva Ecija, mayaman sa agrikultural na lupain. Ngunit sa likod ng malawak na palayan at gulayan, ang karamihan ng mga nakatira dito ay salat pa rin sa buhay. Ako si G. Herrera at ito ang radyo nating Gimba. Radyo
natin. Kasama natin ngayon si Ma'am Boy Faconla dito sa Barangay Yuson. Ha, Boy? Kumusta ba?
May isang magsasakang tano ang pangalan. Lupa niyang sinasakay, tanging kayamanan. Minsay nagkasakit, kaisa-isang alam na ubos ang konting pera'y hindi pa rin lumalakas.
Mula sa pagiging beneficiary ng PD-27 kung saan may hawak na emancipation patent, si Kaboy na dating may sariling sinasaka ay isa ng manggagawang bukid. Sa Makatwid, hindi naging matagumpay para kay Kaboy at sa marami pang magsasaka ang implementasyon ng Agrarian Reform Program ng gobyerno.
Ano ba yung mga nakikita mo na problema? Bakit ba patuloy na kayong mga magsasaka ay tuloy-tuloy na nakakaranas ng kahirapan?
Dati may mga sinasaka kaming sarili dahil sa kahirapan. Naisasal na namin yan, tapos pag gusto rin namin makapag-aral yung aming mga anak, pag naisan na namin, pag nangailangan na naman yung nag-aaral, padagdagan na naman yung yung sanla. Hindi naman nakagaya noon na maraming trabaho sa bukid, lalo na ngayong dumating yung reaper na yan, o di maginhawa nga kung titignan maginhawa, pero imbis na may gagapasin kami mga magsasaka, wala na. Kikita sana kami sa pagkikigapas, yung dumating yung reaper na yan, wala na.
Ibig sabihin, yung bukid mo ay wala, hindi mo nahawak. Gaano ba kaluwang dati yung bukid mo?
Kalahating hektarya.
Kalahating hektarya. So yun, nawala na sa'yo.
Matagal
ngayon, paano mo na nabubuhay yung pamilya mo? Na trabaho mo?
Sana kung nakikipursintuhan lang, nagagawang bukid na nga ganun.
Oo, nakikipagpursintuhan ka.
Bago kami magsimulang makipagsaka, o di siyempre, iiwan namin yung pamilya namin, walang makain. Di, babali na kami sa amo namin, ganun yan. Kaya, hindi pa man nagagawa yung bukid na namin, pinupursintuhan, may utang na kami na naman. Yan, tuloy-tuloy yan habang, kaya pag-ani na naman, hindi babayaran mo yung binali mo sa amo mo. Hindi, wala na namang matira. Kaya yung ginagawa nga namin, hindi magtanim na naman ulit ng mga gulay para lang masustintuhan yung pamilya. Maski dyan, uutang ka pa rin dyan ng mga pagtanim ng gulay. Dahil wala naman akong tira na uutang pa rin ako. Kaya lang yung mga, parang hiram lang kasi hindi ko napuporsintuhan. Yun yung kabutihan na.
So matapos yung palay,
gulay na naman.
Gulay naman. So kung nakikipagpursyentuhan ka sa palay, sa gulay, paano sistema?
Karamihan ngayon, pag yung mga malulong ang tinatanim ng mga pakpan, uupahan nila yung lupa rin. Yung naririnig
sa'yo,
ko.
Yung
sa akin, hinihiram ko lang. Kasi kunti lang naman.
At saka, ano ba itanim mo ngayon?
Ang palaya. Kapaika, yung mga native ng palaya.
Sa asendero ay nangutang isang daang piso lang. Ngunit ito'y madodoble sa anihan babayaran. At kapag pumalya, madodoble na naman, madodoble ng madodoble hanggat di mabayaran.
Batay sa isang pag-aaral ng isang retiradong profesor ng Universidad ng Pilipinas taong 2020, ang kalakhan ng mga magsasaka sa Pilipinas ay nasa edad 53 pataas, baon sa utang, at kawalan ng ibang mapagkakakitaan. Sa edad na 66, hindi humihinto si Kaboy sa pagbubungkal para mabuhay.
Hanggat kaya ng katawan ay kung mahina, kagaya ko, 66 years na ako, baka gusto ko mangluwangan yung tinatamnan ko ng guling, hindi ko na rin kaya, mahina na ako. Kaya lang pinipilit ko pa rin dahil wala namang maasahang iba.
Sa porsyentuhang lupa, ang kinikita ni Kaboy ay pambayad na lamang ng utang. Madalas ay kulang pa. Sa taas ng presyo ng abono, ang dating kulang 10,000 piso na gastos para sa kapirasong lupa ay halos dumoble. Ngunit ang presyo naman ng palay ay hindi man lang umabot sa kanyang naging puhunan.
Magkano na ngayon ang ginagastos sa isang hektarya?
Noong nakaraang hindi pa ako nagkwenta yung main crop eh. Noong nakaraang second crop, yung 3,116 square meter, mahigit 1/4 yun. Gumastos ako ng 18,000 mahigit.
Ilan yung sinasaka mo na ikaw ang porsyentuhan?
Eh ngayon yung 1 in 3/4, dalawa pa kaming porsyentuhan doon, kaya uumani ng 140, kamo lang. Meron naman kaming tig-pipitong kaban. So, eh, yung utang namin, yung utang ko, pang sarili ko, eh, meron akong utang na 5,000. O di. Eh, meron din 5,000 yung pitong kaban, pero paano naman yung pagkain naman namin?
So, naiuwi mo yon yung pitong kaban? O...
Eh, di, pinabinta ko na kasi yung utang ko ng 5,000. O. Tapos yung meron pa akong 1% na yung 1/4 mahigit, eh kapatid ko naman yung ano doon. Binigyan na lang ako ng tulong, binigyan ako ng 5 kaban yun yung tapagiling ko. Tapos binigyan niya ako ng 2,000. And yun na yung unang puhunan ko sa tanim kong palaya ngayon.
Magkano po ang lakad ngayon sa presyo ng palay? Dito yung kasaka.
Di, nung bago yung nag-ani, ano lang yan, mahigit 12, ganyan, 13, 14. Tapos itong wala na, madalang na lang yung nag-ani, umabot naman ng 16.
Yun na yung pinakamataas.
Yun na. Meron din nakatikim ng 17. Maski maganda yung palay mo, pag kumulimlim, tsak, kukulimlim na rin yung presyo ng palay. Kasunod yan, maski nakarinig lang ng bagyo, binagyo na naman yung presyo. Kaya minsan mabubesit ko. Tapos yung ano pa, di, pagdating sa barangay, hindi riktang kinukuha ng mga retailer at saka yung mga namimili ng pamilya. Doon pa lang sa ahente, mas tinitira na yung magsasaka dyan. Hindi yung tunay na presyo ng kanilang among sasabihin. Bukod sa mayroon na silang porsyento sa amo nila, babawasan pa yung presyong umiiral. Ganun ang nangyayari. Kaya patong-patong yung pagpapahirap sa magsasaka. Ang uunlad lang dyan yung mga may-ari ng reaper, ganyan yung malulungang sinasaka, sila ang patuloy na umaangat ng kabuhayan, pero yung mga manggagawang bukid katulad namin, wala na.
Tano-tano sa gitit mong kalagayan, tano-tano anong kasasapitan?
Sa paningin ni Kaboy, ang subsidyo ng gobyerno ay hindi sapat at hindi lahat ay nakikinabang. Matapang din itong ipinahayag na inilalaban nila ang kanilang karapatan. Ngunit sila naman ay sinusupil.
Wala namang suporta yung gobyerno sa magsasaka na tunay na natulong. Magbibigay sila ng halimbawa, tutulong sa magsasakay ka, magbibigay ng binhi. Eh di rin na lahat ng nangangailangan ng binhi makakukuha ng magsasakay. Pinipili pa yan dito sa barangay. Pero pag pinamalita, nabigyan lahat yung magsasakay, pero maraming umiiyak dito sa barangay na hindi nakakatikim ng kunting pabor nga lang, hindi pa matikman ng maraming magsasakay.
Ibig sabihin mo ba yung subsidy o suporta ng gobyerno?
Wala nang subsidy eh. Parang, pero palalabasin nila, tinutulungan yung magsasaka sa mga konti-kunting
binhi. Yung subsidy?
Eh, kaya nga, nabibilang mo pa kung sino na nakakatikim ng binhi na yan, mga abono na yan.
So, anong dapat?
Yung talagang subsidyo na sinasabi, yung kumplituhin yung subsidyo para may magamit yung magsasaka.
Kung may sapat bang subsidyo ang gobyerno, hindi mawawala sa inyong lupa?
Eh, siyempre, kung mayroong sapat na tulong yung gobyerno sa mga magsasaka, bakit mo isasalan yung lupa mo?
Lumipas ang mga nihang, sinalanta ng bagyong nagsidaan. Ang pobreng si Tanoy, nabaon sa utang. May utang pa si Tano, nakikisaka na lang.
Sa sulok ng isang bayan na tinaguriang Rice Granary of the Philippines, hindi lingid kay Kaboy ang ilang hakbang at programa ng pamahalaan na anya ay siyang dahilan kung bakit patuloy ang paglubog ng mga magsasaka sa kahirapan. Sila na kumakayod para sa seguridad ng pagkain sa bansa ay sila naman ang walang makain.
Yung batas na pinamunuan ni Sintia Villar, yung tarification law, yung ginagawa ng gobyerno, mag-aangkat na ng bigas. O di paano pa angat yung presyo ng palay pagka nag-aangkat. O usapin ng asukal, pati asin, gusto ng gobyerno manggaling na sa ibang bansa. Ang daming gumagawa ng asin dito sa Pilipinas. Isang programa ng gobyerno na tatransforma yung lupa. Minsan ginagawa ng mga subdivision. Dapat dating tinatamnan, mamaya gawin ng subdivision kung anong proyekto ng gobyerno na sabihin para sa mga magsasaka. Pero wala talagang tulong para sa magsasaka na tunay na tulong. Mga imposible ang nangyayari na nga sa Pilipinas eh. Yung mga batas-batas na ganyan, daming puro pahirap sa magsasaka kung aaralin mo lahat. Mga balita, maganda, pero sa aktwal, puro kahirapan ang dulot. Kaya bang sinasabi ko sa kapwa ko mga magsasaka, basta kaya pa kumutkot na lang tayo. Pabayaan natin mga batas, kaya wala naman tayong magagawa dyan. Tumutol ka, nandiyan na naman yung mga militaris, sasabihin ganito-ganito. Dahil kumutkot na lang tayo, yun yung sinasabi ko sa kapwa kung magsasaka.
Ang sentimiento ni Kaboy ay malinaw na malalim ang pinaghuhugutan at batay sa kanyang karanasan. Ang kanyang hinaing, kailan kaya ang panahon na sila naman ay mabibigyan ng tunay na pagpapahalaga?
Palagi kong nakikinig ng balita, puro tulong sa mga magsasaka ang naririnig. Pero maraming umaangal dahil hindi naman umabot yung mga tulong na yun. Ang dami-daming programa, pero programa lang naman yun na hindi naman natutupad. Ibukas nila sa magsasaka yung mga dapat lahat ng kailangan ng magsasaka, ibigay nila. Ibase nila yung ginagamit ng mga pataba at mga istisiyo ng magsasaka. Doon nila ibabase sa presyo ng palay, presyo ng gulay.
Ngunit, umaasa pa rin ito gaya ng maraming katulad niya na maaaring may mabago pa sa estado ng buhay. At umaasa na makakaranas ng ginhawa sa ilalim ng bagong administrasyon.
Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa dahil lalo na ngayon bago yung presidente, pangulo natin na yun. Palagi niya sinasabi, uunahin niya yung magsasaka. Umaasa kami kay Pangulong Marcos na yung totoong tulong sa magsasaka ang gagawin niya, hindi yung papatsipat sila, ang gusto namin yung tunay na mabubuhay niya, magsasakit lang sa mga salita, dapat gawin niya. Yung tunay na tulong ang gusto namin, hindi yung salita lang nga.
Ito si G. Herrera ng Radyo Nating Gimba, kabalikat ng komunidad, nag-uulat mula sa Nueva Ecija. Magandang araw, Pilipinas.
Radyo Nating. Ilan ng tulad ni Tano pinahihirapan. Sila'y marami pa ngayon dito sa kalayunan.
Ang programang ito ay hatid ng ComDev Asia Production para sa United Nations Decade of Family Farming sa pakikipagtulungan ng AMARC Asia Pacific at ng Food and Agriculture Organization of the United Nations.